Rádio Praha, zprávy.
ODS kritizuje ministra Kalouska kvůli jeho výrokům o Vondrovi. Vyjednávání o platech lékařů zkrachovala, hrozí její hromadný odchod. Česká ekonomika roste rychleji, než ekonomové čekali. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Premiér Petr Nečas kritizuje ministra financí Miroslava Kalouska. Ten v Hospodářských novinách prohlásil, že ministr obrany Alexandr Vondra nese vinu za plýtvání penězi během českého předsednictví Evropské unii. Nečas považuje Kalouskova slova za nekolegiální. Grémium ODS už kvůli tomu napsalo vedení TOP 09.
S panem předsedou Schwarzenbergem jsem pochopitelně o této věci hovořil. Předal jsem mu i stanovisko grémia Občanské demokratické strany k této záležitosti. Samozřejmě, že postup pana ministra Kalouska považuji za velmi neobvyklý, nekolegiální a podle mého názoru postup, který je nezvyklý a nesprávný.
Jednání lékařských odborů s ministrem zdravotnictví o platech lékařů zkrachovala. Ministerstvo dá na zvýšení mezd zdravotníkům 2 miliardy korun. Z toho doktoři dostanou 3/4, tedy 1,5 miliardy. Zbytek je pro sestry a další zdravotnický personál. Ministr Leoš Heger napsal po krachu jednání dopis přímo odcházejícím lékařům. Dává jim v něm 12 slibů, mezi nimi i to, že nemocnice dostanou letos víc peněz, platy lékařů se zvednou až o 8 tisíc korun měsíčně a v příštím roce by se jejich průměrná mzda mohla zvednout na 60 tisíc. Ministr míní, že se mu většinu požadavků odborářské výzvy děkujeme, odcházíme, podařilo splnit. Věří, že lékaři své výpovědi zváží. Podle předsedy lékařských odborů Martina Engla je ale snížení slibované částky na mzdě lékařů z původních 2 miliard nepřijatelné.
Se nejedná o skutečné hledání dohody, ale že smyslem je postavit proti sobě lékaře ve výpovědi takzvané neslušné proti těm slušným, kteří tam zůstávají. A pokud toto nezabralo, tak v poslední fázi se dostáváme do toho, že se snaží postavit proti nám veřejnost a zdravotní sestry.
Pokutu 10 000 korun vyměřil sněmovní mandátový a imunitní výbor poslanci sociální demokracie Davidu Rátovi za výrok o údajně opilém ministru financí Miroslavu Kalouskovi. O výši pokuty rozhodla podle předsedy výboru sociálního demokrata Jeronýma Tejce koaliční většina členů výboru.
My jsme jako výbor posuzovali, zda ten výrok byl nebo nebyl urážlivý ve vztahu k panu poslanci a ministru Kalouskovi. Většina koalice ve výboru rozhodla, že byl, tudíž byla udělena pokuta 10 000 korun. Je to podle mého názoru ta nejtvrdší sankce, protože samozřejmě bylo možné ještě vyzvat k omluvě.
David Rath se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru odvolá. Míra jeho provinění se tak bude řešit na plénu sněmovny. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká ekonomika zřejmě poroste rychleji. Česká národní banka zlepšila pro letošní rok odhad růstu ekonomiky na 1,6% a pro příští rok na 3%. Uvádí to její nová prognóza. S úrokovými sazbami dnes bankovní rada podle očekávání nehýbala. Co by mohlo výrazně ovlivnit předpokládaný růst ekonomiky, říká guvernér centrální banky Miroslav Singer.
Středová prognoza je optimistická. Ten optimismus můžou narušit tři fenomény. Jeden by ho zvednul, kdyby se ukázalo, že německé ekonomice se daří ještě lépe, než očekáváme. Pak už jsou ty negativní, kdyby došlo k tomu, že se dále vyhrotí dramaticky dluhová krize v eurozóně. Třetí by bylo, kdyby ty ceny komodit za prvé stoupaly výš, za druhé, kdyby to nebyl jenom nějaký jednorázový šok, ale kdyby prostě přetrvávalo.
Údajný nelegální vývoz obrazu Pavla Picassa Sedící žena z Česka do zahraničí už začala vyšetřovat středočeská policie. Vývoz díla ze soukromé sbírky povolila galerie Středočeského kraje, i když na to neměla právo. Jak řekl ředitel galerie Jan Třeštík, jde pouze o omyl a nepochopení.
Jednoznačně bylo od začátku jasné, že obraz jde na výstavu, že se jedná o dočasnou zápůjčku a že obraz se musí vrátit zpět do České republiky. v momentě, kdy vystala pochybnost, zda my jsme oprávněni vůbec tento vývoz schválit, byť mé osobě okamžitě se zareagovalo a řešilo se ta věc jak s celníkama, tak z Národní galerie a ta věc byla stažena.
A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno až polojasno, denní teploty plus 2 až plus 6 stupňů.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Uslyšíte od nás o setkání vojenských kaplanů, jak vnímají své duchovní poslání mezi vojáky. Shodou okolností byla v minulých dnech zahájena výstava připomínající život a působení kardinála Josefa Berana. Kvalita konkurenčního prostředí v České republice klesá, uvedla analýza Světového ekonomického fóra. My se budeme věnovat příčinám. Nabídneme vám také pohled do čtvrtečního českého tisku. V Praze se sešli vojenští kaplani z celého světa. Společně jednají křesťané, židé, buddhisté a muslimové. A to především o etickém rozměru své práce. Vnímají, že právě poslání vojáka může přinášet řadu dilemat. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Do české armády se vojenští kaplani vrátili v polovině 90. let. Dnes v ní působí 23 kaplanů z 6 různých církví. Podle české koncepce je kaplan běžnou součástí jednotky a o vojáky se stará společně s psychologem.
Je to člověk, který je tam o toho, aby s vojáky prožíval veškeré radosti a starosti a ty věci souvisí s těmi záležitostmi, které si člověk dokáže vědomit, když přemýšlí o tom, jak se asi má člověk, který je tisíce kilometrů daleko od domova, bez možnosti se tam třeba vrátit v případě potřeby nebo nutnosti. Člověk, který je v prostředí, kde jde o život, člověk, který přemýšlí nad tím, co vlastně přináší ta jeho služba pro to místo. Takže ta šíře těch témat, které vojáci zmiňují v rozhovoru s kaplanem, je obrovská.
Uvedl vrchní kaplan české armády Jan Kozler a dodal, že hlavní starostí kaplana není péče o věřící vojáky.
Český vojenský kaplan není člověkem, který přichází sloužit pouze těm, kteří jsou orientováni nábožensky, to znamená věřícím. Jeho služba jaksi směřuje úplně ke všem a v případě, že se v tom vztahu mezi kaplanem a vojákem vyjeví nějaký náboženský rozměr, tak vždycky je to na základě toho, že ten voják o to požádá, nikoli že by ten kaplan to navrhl.
Od českého přístupu se například liší koncepce armády Spojených států. Role kaplanů v americké armádě je v tom, aby umožnili jednotlivcům praktikovat víru i při nasazení v zahraničních operacích. Čeští vojenští kaplani službu vykonávají 6 až 8 let, ve Spojených státech to může být až 30. Vyměnit si názory přijelo na konferenci do Prahy 80 delegátů z 33 zemí, převážně členských států NATO a partnerství pro mír. Kromě Evropanů a Američanů přijeli vojenští kaplani z Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Kanady či Nového Zélandu. Řeší se hlavně etické otázky, jak může kaplan působit v rovině vojenského či politického vedení a jak na úrovni vojáků, kteří v poli skutečně bojují. Jedno z přikázání zní nezabiješ. Jak v této souvislosti s vojáky hovoří kaplan, vícepražský arcibiskup Dominik Duka.
Jistě, že tuto otázku i nám kladli v Afghánistánu někteří naši členové vojenských misí. Přikázání desatera, které v hebrejštině říká nezavraždíš, respektuje, že jsou okamžiky, kdy v zájmu obrany je zapotřebí hájit své, ty nejbližší, před agresorem. A pak přichází tedy, bych řekl, ten moment i obrany, při kterém může jít o život. Ale posláním armády je především odstrašit toho druhého, aby nesahal na lidský život.
Vojáci vnímají kaplany jako smysluplné pomocníky. Mohou se na ně obrátit ve složitých situacích, v níž se při svých zahraničních misích mnohdy nacházejí.
Je to služba, která přináší oběti, je to služba, která někdy musí přinést tuto obět nejvyšší a proto ta duchovní práce v ozbrojených silách je naprosto zásadní.
Uvedl ministr obrany Alexandr Vondra. A co dala služba v misích kaplanům? Podle vrchního kaplana české armády Jana Kozlera je to obohatilo.
Jednoznačně obohatilo, ano. To musím říct, že jedna věc je to, co člověk vnímá z knih, druhá věc je ten opravdový život a opravdoví lidé a jejich opravdové otázky.
Role kaplanů může být v případě zahraničních misí ještě posílena, myslí si hlavní praporčík velitelství NATO pro transformaci Luděk Kolesa. Mohou ku příkladu uklidnit místní obyvatelstvo a vysvětlit roli mírových jednotek.
je jediným Čechem, kterému se dostalo té pocty být pohřben po boku papežů v kryptách svatopetrské baziliky v Římě. V roce 1998 byl zahájen proces jeho blahořečení. O kom je řeč? O kardinálu Josefu Beranovi. Milovat dobro a odporovat zlu je název výstavy o této významné postavě naší historie. Zahájena byla v pondělí v prostorách Poslanecké sněmovny. Kolegyně Martina Bílá pozvala k mikrofonu autorku výstavy Stanislavu Vodičkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Výstava připomíná nejzajímavější okamžiky z života kardinála Berana. Je putovní a chtěla bych, aby postupně prošla vlastně celou republikou a všemi diecézemi.
Co může návštěvník na výstavě vidět?
Bude tam Beranův život vlastně od mladých let přes studia a přes takové ty zásadní zlomové okamžiky, to znamená koncentrační tábor v Dachau, 16-letou internaci, kde přicházíme s novými materiály, nedávno otajněnými. A potom je to jeho vynucený exil v Římě, jeho práce v exilu, jeho pohřeb v bazilice svatého Petra.
Jaké období života kardinála Berana je třeba podle vás nejzajímavější?
Beran byl velkou autoritou, byl bojovníkem proti komunismu i nacismu a razil takovou zásadu, že člověk má žít v souladu se svým svědomím, potom je teprve svobodným člověkem a vzdoruje veškerým nepříznivým okolnostem, které ho v životě potkají. To mě samozřejmě imponovalo. Později, když jsem procházela materiály a více se zajímala o jeho život, tak se mě velmi dotkly okamžiky, kdy byl vlastně donucen k exilu, kdy komunisté nabídli vatikánskému vyjednavači, že za kolaborujícího kapitulního vikáře Stehlíka dají řádně vysvěceného biskupa Františka Tomáška, ovšem požadovali, aby Beran odejel do zahraničí bez možnosti návratu. Pro Berana, kterému v té době bylo asi 70 let, to byla obrovská rána, ztratil svůj domov, to vlastně na čem mu nejvíc záleželo, což byla vlast a národ. Tohle byl okamžik, který jsem těžce nesla, protože jsem si uměla představit, jaké to je ztratit domov. A věděla jsem, jak těžce potom právě tuhle ztrátu prožíval.
Můžete připomenout ty jeho osudy v exilu, jak dlouho třeba byl v zahraničí?
Žil tam 4 roky, z toho 2 roky byl vážně nemocný, vlastně umíral na rakovinu, nicméně to, co si komunisté představovali, že tam prostě odjede stařeček a dožije tam někde v ústraní a vlastně přestane konečně obtěžovat, tak to se nesplnilo. On byl velice činorodý člověk a stejně tak vystupoval i v tom exilu, navštěvoval krajany roztroušené po celém světě a udělal obrovský kus práce pro naše lidi za železnou oponou.
Vy jste hovořila o těch nových archivních materiálech, můžete je nějak přiblížit?
Jsou to materiály, které se týkaly právě internace kardinála Berana. Internace v Československu, byla to 16 let trvající nezákonná internace, z velké části velice přísná, kde byl absolutně izolovaný nejen od arcidiecéze, ale i od vlastní rodiny. Neměl žádné informace, dokonce mu nedávali ani rudé právo a neustále ho špiclovali a sledovali. Celkem bylo vytvořeno asi 20 krabic materiálu z této doby. Ovšem komunisté na konci své éry stačili všechny skartovat. Dochovaly se jenom střípky, o to víc jsou vzácné. A kromě teda té doby v internaci, kde byl velmi přísně sledován a kdy se snažili ho diskreditovat před veřejností, co se jim nepovedlo, tak tam byly materiály rozvědky, což znamená, že vlastně od roku 1965, kdy byl nucen emigrovat, až do jeho smrti ho sledovala československá rozvědka zahraničí, takže vlastně i přes léta 68-69, kdy zde panovalo jakési uvolnění, československá rozvědka stále pracovala proti římské emigraci kněžské.
Bylo už řečeno, že ta výstava je putovní, už se ví, kam všude poputuje. Bude třeba k vidění i v zahraničí?
Ano, letošním roce je z té výročí římské primice, což znamená vlastně první mše po vysvěcení. Beran byl vysvěcen v Římě, takže římskou primici měl tam. Letos je tedy z té výročí a v květnu bude právě tato výstava v italské mutaci představena ve Vatikánu.
Se Stanislavou Vodičkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů hovořila kolegyně Martina Bílá.
Posloucháte Rádio Praha.
V našem programu teď přichází chvilka pro český tisk. Slovo má Josef Kubečka.
Ministr financí Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Hospodářské noviny nepřímo obvinil ministra obrany Alexandra von Rustoho, že během českého předsednictví Evropské unii přišel český stát o 100 miliony korun. Alexander von Drabl v té době vicepremiér pro evropské záležitosti a organizaci předsednictví měl se svým týmem na starosti. Média již delší dobu píší o sporné zakázce, s níž je spojována firma Promopro, které úřad vlády zaplatil téměř 551 milionů korun. Miroslav Kalousek považuje tuto částku za nehoráznou a nesmyslně vysokou. Je nepochybné, že veřejné rozpočty přišly o výrazné prostředky, určitě mluvíme o 100 milionech. Marže jsou přitom slušné slovo a pro tento případ se snad ani nehodí, řekl minister Kalousek. Alexander Vondra jeho vyjádření odmítl. Já nevím, jaké marže ve výši 100 milionů má na mysli. Pro Omnipol? Jaké marže považuje Miroslav Kalousek za mravné a jaké za nemravné? Mravné jsou ty pro Omnipol a nemravné jsou ty ostatní? Já nevím a ani nemohu vědět, jaké byly marže firem, které dělali české předsednictví, ale stovky milionů to ani matematicky být nemohou, řekl minister Vondra. Šéfem zbrojařské firmy Omnipol byl v minulosti Kalouskův dlouholetý známý Richard Háva, připomínají Hospodářské noviny. Plán, který v neděli vydalo představenstvo a v úterý posvětila dozorčí rada loterijní společnosti Saska, údajně nepočítal se vstupem vnějšího investora. Jmění si měli navýšit sami akcionáři. Složit by se měli na 1,5 miliardy korun v poměru k podílu ve společnosti. Za tyto peníze by Saska vyrovnala přes podnikatele Martina Ulčáka, který nyní s jejím vedením spolupracuje, některé své závazky, zřejmě vůči realitnímu magnátovi Radovanu Vítkovi, píše Mladá fronta Dnes. Někteří členové dozorčí rady ale podle listu připustili, že tento plán se díky aktuálnímu vývoji posledních dní mohl změnit. Podle deníku by si jednotliví akcionáři museli na realizaci plánu většinou půjčit, proto jim dohoda garantuje určité příjmy od Sazky. Všem akcionářům by měla firma posílat 200 milionů korun ročně po dobu 15 let. I tuto dotaci na splátky dluhu by si akcionáři rozdělovali podle svého majetkového podílu v Sazce, píše Mladá fronta Dnes. Být funkcionářem sněmovního podvýboru je pro poslance zlatý důl, tvrdí deník Právo. List zjistil, že zhruba polovina z 38 podvýborů se dosud vůbec nesešla. Šéfové podvýboru, pokud nemají jinou, lépe honorovanou sněmovní funkci, přitom berou k základnímu platu 56 000 korun měsíčně, příplatek 11 300 korun hrubého. Místopředseda podvýboru pak 5 600. Fakt, že práce podvýboru není jen formální věc, ale prokazuje příklad podvýboru pro jednací řád vedený šéfkou poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Ten se schází každý měsíc a navrhuje například převést písemnou agendu do elektronické podoby a tím ušetřit miliony. Z velké části se ale z podvýboru stala jen formalita či pašalík pro šéfy. Předsedové podvýboru, které se zatím nesešly, argumentují tím, že zatím nebylo co řešit, píše na titulní straně deník Právo. Zásluhou úniku oficiálního záznamu z jednání managementu Motolské nemocnice máme velice relevantní svědectví o stavu českých nemocnic, píše autor sloupku Lidových novin. Ředitel Ludvík svým primářům a přednostům říká do očí, že velmi dobře ví o korupčním systému fixování veřejných soutěží. A aby příliv peněz do budoucna nevysychal, nabada je k zvlášť pozornému opečovávání protekčních pacientů pana ředitele. Jedině tak budou, díky politické protekci, i peníze na dostavbu pavilonu. Ředitel manažersky usiluje o lepší fungování zaběhnutého systému, píše autor sloupku a dále pokračuje. O účelně vynaložené peníze nejde v českém zdravotnictví nikomu, ani lékařům. Je logické, čím víc pro zdravotnictví zúčastnění urvou, ať již zdravotním pojištěním či spoluúčastí, tím víc pro ně zbude, uzavírá autor sloupku Lidových novin.
Česká republika podle Světového ekonomického fóra klesla na žebříčku konkurenceschopnosti o 5 příček, z 31. na 36. místo. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo analýzu příčin tohoto poklesu a pracuje také na strategii, jak tento trend zvrátit. Několik bodů z analýzy představil v Českém rozhlase ministr Martin Kocourek. Více teď ekonomická rubrika. Slovo má Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
Česká republika by podle amerického experta na korupci Roberta Klitgarda mohla být Norskem. Místo toho je prý Senegalem. Řekl to v souvislosti s aktuálním hodnocením mezinárodní konkurenceschopnosti Česka na rok 2011. Světové ekonomické fórum totiž nehodnotí jenom tvrdá ekonomická data, jako je například HDP, deficit státního rozpočtu a míra nezaměstnanosti, ale i korupční prostředí nebo míru byrokracie v zemi. A v těchto subkapitolách se v žebříčku Světového ekonomického fóra Česká republika propadá opravdu hluboko. Ze 139 hodnocených zemí se v oblasti etiky, důvěry v politický systém nebo plýtvání veřejnými fondy pohybujeme kolem 100. místa, podobně jako Mali, Turecko, Burkina Faso nebo Zambie. Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá příčiny tohoto propadu a na základě hodnocení, ale i materiálu z OECD nebo Světové banky vypracovalo analýzu konkurenceschopnosti České republiky. Podle ministra Martina Kocourka je největší problém v institucionální oblasti.
Tam celkově, když odhledneme teď od těch jednotlivých subpilířů, jsme na 72. místě, což je velmi nelichotivé hodnocení. A ještě meziročně jsme si pohoršili o 10 míst, takže zde je opravdu co dělat. Hodnocení institucí z pohledu konkurenceschopnosti patří mezi takzvané základní faktory. A v tom jsme bohužel opravdu trochu zaostali, jakkoliv v těch ostatních faktorech, které hrají významnou roli, jako jsou faktory ovlivňující efektivnost ekonomiky nebo inovace, tam si nestojíme tak špatně. Nicméně pokud nepostavíme na nohy ten základ, což jsou zejména ony instituce, tak se nemůžeme odrazit dále.
Ministr Kocourek hned také naznačil, čím chce vláda Petra Nečase další ztrátu konkurenceschopnosti Česka v institucionální oblasti zabrzdit.
V poslední době byla přijata protikorupční strategie. Pan ministr spravedlnosti pospíšil se, snaží o docela rychlou a zásadní reformu justice. Měla by se zlepšit vymahatelnost práva a to je všechno to, co by mělo přispět naopak k důvěře k našim institucím.
Ministerstvo průmyslu chce zlepšit hospodářské prostředí i tím, že podnikatele postupně zbaví byrokratické zátěže.
My jsme přijali plán, že se budeme snažit ve spolupráci s nejrůznějšími podnikatelskými svazy, spotřebitelskými organizacemi a podobně eliminovat ročně 30 nejzbytečnějších paragrafů, které v našem právním řádu jsou, tak, abychom ulehčili podnikatelům. Takže to je naše základní ambice a kromě toho budeme naléhat na to, aby jsme snižovali nadále byrokratickou náročnost, která naše podnikatelské prostředí provází. Například v daňových zákonech, v zákonech o sociálním a zdravotním pojištění existuje mnoho nařízení o tom, že se mají opakovat podávání nejrůznějších výkazů, takže v tomto ohledu my se snažíme, a myslím, že už se nám to dokonce daří, redukovat počet papírování, vykazování. My se chceme řídit zásadou, že pokud orgány veřejné správy jednou informaci o podnikateli dostali, tak už ji nemusí předkládat on, ale musí oni sami si ve svých databázích vyhledat. To znamená, že obíhají papíry, nikoliv podnikatelé.
Hrozby pro konkurenceschopnost české ekonomiky ale nespočívají jen v nápravě institucí nebo v omezení papírování. Za ty hlavní považuje Martin Kocourek stárnutí obyvatelstva a nižší úroveň vzdělání ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi.
Určitě hrozbou je podceňování demografického vývoje, kdy vzhledem k objektivnímu stárnutí populace se můžeme dostat do velkých problémů v rámci našeho penzijního systému. Další hrozbou může být, že pokud nezreformujeme naše školství, můžeme zaostávat v oblasti kvalifikace naší pracovní síly a to jsou podle mě ty nejvážnější hrozby, které do budoucna může mít, protože pokud se naše ekonomika nebude schopna opírat o zdravé veřejné finance a kvalitní, kvalifikovanou pracovní sílu, tak se dostaneme do velkých problémů.
Dosud relativně levná a přitom celkem kvalifikovaná pracovní síla už dlouho jako lákadlo pro zahraniční investory nevydrží.
Na to i ta naše analýza poukazuje, že této výhody už nemůžeme čerpat příliš dlouho a proto se musíme soustředit na sofistikovanější typ výrob.
Riziko pro další vývoj české ekonomiky vidí Ministerstvo průmyslu a obchodu i v tom, že ze země by mohli odejít velcí zahraniční investoři, končí totiž investiční pobídky a různé úlevy, které je v Česku dosud držely.
Pokud ti investoři nedostávají pobídky, mohli by své výroby přestěhovat za jinými, výhodnějšími, a proto my v rámci pobídek, pokud investorům budeme poskytovat, tak chceme trvat na tom, že to musí být výroby s kvalifikovanou pracovní silou nebo s vysokou přidanou hodnotou, protože to vám zaručuje to, že ten investor zůstane na našem území i poté, co mu případně ta pobídka vyprší, protože jinde kvalifikovanou pracovní sílu nebo možnost výroby s vysokou přidanou hodnotou nenajde. Montovna se dá přestěhovat, sofistikovaná výroba velmi těžko.
Ministr Kocourek připustil, že v minulých letech tak v důsledku světové hospodářské krize hrozili zahraniční investoři, že uzavřou některé hutě na Ostravsku. Současný trend je prý ale opačný. O Česko se zajímají další investoři, a to i bez pobídek.
Někteří investoři, kteří už se třeba u nás zabydleli, zvažují, že by investice u nás rozšířili i třeba bez nějakých velkých investičních pobídek. To je pro mě spíš dobrá zpráva, že i přes všechny naše problémy si stojíme zatím dobře a spíš zahraniční investory lákáme, než že bychom je odrazovali.
K dalším rizikům konkurenceschopnosti ovšem v měřítku celé Evropské unie patří podle ministra Kocourka důraz evropských institucí a legislativy na ochranu ovzduší a životního prostředí.
Celý evropský průmysl je postižen těmito opatřeními a proto i evropský průmysl ztrácí ve srovnání s ostatními konkurenty, zejména z pohledu Asie, na své konkurenceschopnosti. A je to také tím, že v Asii prostě tak přísné předpisy nemají a proto mohou být konkurenčnější na světových trzích než Evropa.
Martin Kocourek v této souvislosti zdůrazňuje, že Česko sice chce dodržet závazek v oblasti snižování emisí, že do roku 2020 bude podíl obnovitelných zdrojů u nás 13%.
Na druhé straně se k tomu hodláme postavit nyní po všech těch zkušenostech, že dodržíme to naprosté minimum, ale zároveň, pokud by se ty závazky měly ještě do budoucna prohlubovat, tak my s tím zásadně nebudeme souhlasit a budeme argumentovat na našich zkušenostech. Budeme muset přistoupit k některým restrikcím, aby se nám zase situace nevymkla spod kontroly, jak to bylo u solární energie. Podobná situace hrozí teď u biomasy nebo u bioplynu. Možná se to někomu nebude líbit, ale budeme k tomu přistupovat mnohem přísněji a obezřetněji. Prostě nebudeme podporovat budování nových zdrojů na spalování biomasy, protože ty stávající jsou schopny ty naše cíle naplnit. Takže v tomto ohledu provedeme určitou redukci a nebudeme podporovat nové zdroje.
Představy Ministerstva průmyslu a obchodu by se měly objevit v novém zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů.
Rubrika Mileny Štráfeldové tento pořad uzavřela. Od mikrofonu se loučí Vilém Faltýnek.